Sanibonani bangani bethu emakhaya. Namhlanje siqhubeka nohlelo lwethu ukuhlala endaweni lapho kugcwele khona isifo sengculazi sakuqala evikini elidlule. Igama lami nguNobuhle ngwakaMthembu, ngihamba no
Bumbi Zikhali kanye no
Sibusiso Thembi.
Sisekilona iqembu lethu elithi abaqophi basokhayeni abaqinile. Sisahambisana naye uSibusisiwe Nyawo,
noSandile Khumalo,
noNhlanhla Gumede,
Pretty Girl Mabika
kanye noLindo Kuhle Zikhali.
Sambile ezindaweni ezahlukene saqopha abantwana mayelana nombuzo othi uzizwa kunjani ukukhula endaweni lapho kune-HIV and AIDS khona.
Ngizizwa ngigula ngoba phela manje mase sigula sonke ezweni, iy'ngane zethu ziyafa nabazukulu.
Ngizizwa ngingaphathekile kahle ngoba abantu bayafa ngapha nangapha, okusala ukuthi lesi sifo asilapheki.
Ukuhlala endaweni okunaba abantu abane-HIV kufanele ukwazi ukuthi banekekela kanjani.
Mina ngizizwa ngiphatheka kabi ngoba ingane ey'ningi zishonelwa abazali bazo ngenxa yesifo sengculaza zibe yintandane.
Iy'ngane ey'ningi vele ziba yintandane kule ndawo, zibulawa isifo sengculaza ngoba vele ingculaza iningi vele kule ndawo.
Siqophe nodokotela osebenza ngabantu abane-HIV and AIDS.
Nangudokotela uJane Fleet, ngudokotela we-HIV, usebenze Mosfold. Abantwana bayithola kanjani i-HIV?
Children can get HIV in many ways.
Abantwana bangayithola ingculazi ngezindlela eziningi. Eyokuqala, yingalesikhathi umntwana esasesiswini sikamama. Lokho kwenzeka uma esakhulelwe. Eyesibili, ngalesikhathi umama eteta noma ebeletha. Eyesithathu, ngalesikhathi umama encelisa umntwana. Abantwana bangayithola ingculazi ngokuthi bahlukunyezwe ngokucansi isihlobo sakhe noma umuntu angamazi, nanokuthi umntwana athathe isinqumo esingahlakaniphanga sokuthi asheshe aye ocansini.
Ukubonakala kanjani ukuthi izingane zinengculaza?
Kuya ngokuthi ingane ineminyaka emingaki, kodwa ingane encane ingakhombisi izimpawu zongukakhuli kahle noma igule kakhulu, ibe nezifo ezifana no-pneumonia, ibe nesikhumba esibi noma ne-meningitis, ibe nezilonda ezimbi emlonyeni. Kodwa ingane uma iya ngokukhula iba nomzimba omubi, ibe nesifo sofuba nezinye ke izifo. Kodwa uphawu olujwayeleke yilolo lokuthi ingane ingakhuli kahle ngendlela efanelekile noma ingakhuluphali, ingenzi kahle esikoleni ngoba ayikwazi ukulalela kahle uma uthisha efundisa.
Akhona yini amaphilisi okusiza abantwana, atholakala kanjani?
There is definitely treatment.
Ikhona imishanguzo yabantwana iyafana nalena yabantu abadala abane-HIV. Into ebalulekile ukuhlola ukuthi unalo yini igciwane. Siyakuthaza wonke umuntu, omdala noma omncane, ukuthi ahlole igciwane. Akukhathelekelanga ukuthi uneminyaka emingaki. Sikhuthaza abazali ukuthi bahlole abantwana babo. Ikhona imishanguzo kodwa eyokuqala ukuthi hamba uyohlola igciwane. Eyesibili, uthole ukuthi uyayidinga imishanguzo yama-ARVs, kodwa lena akusifo ikhambi lengculazi. Kodwa le mishanguzo iyasiza ukugcina igciwane lisezingeni eliphansi, lenze nomzimba uhlale unempilo. Thina siyahlola ukuba uyayidinga imishanguzo ngokuthatha i-CD4 count yakho ukubona noma ukuthola ukuthi umzimba wakho usanempilo noma cha, usuqala ukuphela amandla.
Bangaka abantwana abadla amaphilisi e-HIV?
Right now we have
sinabantwana abawu 150 ezibedlela nasema clinic abakuma ARVs okusho ukuthi abantwana abayi 1000 baneciwani kule ndawo.
Uma ingane iqala ukuphuzela amaphilisi thatha isikhathi esingakanani ukuthi ibonakale isingcono ngemuva kokuthola usizo lwamaphilisi?
It depends on the child.
Kuya ngokuthi ingane ibigula kangakanani ngaphambi kokuthi iqale le mishanguzo. Kungathatha isikhathi eside ukuthi amaphilisi asebenza noma kwesinye isikhathi angasebenzi sanhlobo. Ama-ARVs awasilo ikhambi lengculazi. Kukhona abanye abantu abaqala imishanguzo sebegula kakhulu lapho imishanguzo ingenzeko ingasebenzi. Kodwa uma beyiqala usasekuhle kuyabakhona umahluko emva kwenyanga eyodwa noma izinyanga ezimbili ngoba amandla ayabuya emzimbeni. Esikubonayo ebantwaneni ukuthi uma ingane isiqala ukuba ngcono iyaqala idlale okuyinto enhle leyo.
Utheni umlayezo wakho komama abakhulelwe ukuvikela izingane?
The most important thing for mothers is to try and prevent themselves from getting HIV.
Into ebalulekile ukuthi omama bazame ukuzivikela ekutholeni igciwani, bazame ukuthi omama bahambe bayohlola igciwani ngaphambi kokuba bakhulelwe noma baqala ukwakha umndeni. Ngingacizelela ukuthi wonke umuntu okumama ahambe ayohlolwa ngoba lokho kuzobasiza ekutheni uma bethola ukuthi banaleli gciwani basheshe bathole imishanguzo yama-ARVs ukuze bazokwehlisa izinga lengculazi emzimbeni ngaphambi kokuba babelethe. Lokho kuyasiza kakhulu kunokuba ungayi sanhlobo kohlola.
Saphinde sathola umuntu okhululekile ongenamahloni onengculaza wasichazela ukuthi kunjani ukuba umuntu onengculaza nokuthi uphatheka kanjani ngalesifo anaso.
Testa nini ingculaza?
Ngatesta ngo-2001 October.
Kukhona ni wawukusola uzutheste?
Ngangihlushwa ikhanda sengimncane ngasemzimbeni.
Wazizwa uphatheka kanjani ukuthola ukuthi unegciwane lengculaza?
Ngaphatheka kabi kodwa emva kwamabili ngazizwa sengikhululekile ngoba ngazi ukuthi ngisazophila.
Ingabe kuwe kwenzeka kwezinye izikhathi ukuthi ukhohle ukudla amaphilisi?
Cha, akwenzeki. Ngiwaphuza ngesikhathi esifanele njalo.
Amaphilisi ayisiza impilo yakho?
Yebo, ayisiza kakhulu impilo yami. Sengibuyele emzimbeni ngoba ngase ngishaya o-448 kodwa manje sengishaya u-60 kg. Angisaguli futhi sengiyakhona nokuya emsebenzini. Ndiqala ngangasakhona nokuya emsebenzini, ngasakwazi ukusebenza. Ngakwazi futhi nokubamba into esindayo kodwa manje sengiyakwazi ukubamba into esindayo, ngikwazi nokuthwala nasekhanda.
Umndeni wakho ngabe waphatheka kanjani?
Awuzange uzophatheka bemukela isimo ngangikusona.
Ingane yakho yaphatheka kanjani?
Ingane yami yaqala yaphatheka kabi ngoba yayingazi ukuthi ngizoyithatha phi imali yokuthenga amaphilisi ngoba ngaleso sikhathi ayethengwa amaphilisi, ayengekho amaphilisi amahhala. Kodwa ngamtshela ukuthi ngizokhona ukuwathenga ngoba udokotela wayengithembisile ukuthi uzongibhalela i-grant yami, imali yami engizoyithola njalo ngenyanga. Bese ngikhona ukuthi ngithola amthenga amaphilisi, ngikhona nokuthi ngithenge ukudla okufanele engizokudla. Ingakho kwayenza ukuthi ikhululeke ingane yami, yabona ukuthi isekhona impilo engayiphila. Ngiqhubeke nokuphila, naye yangikhuthaza ukuthi ngiqhubeke nokuphuza amaphilisi. Uma ibona ukuthi isikhathi sokuphuza amaphilisi sesisondele, njalo iyingikhumbuze ukuthi mama sesisondele isikhathi sokuphuza amaphilisi, ebese ngilethela amanzi ukuthi ngiphuze amaphilisi sami, bese ngidla nokudla okufanele njengama fruit nama veg. Abalulekile kakhulu empilweni zethu ukuthi lokho kusiphathe sikudle, hayi ukuthi sidle into engeke ziyakhe emzimbeni yethu.
Kubalulekile yini ukuthi uqoqwe nabantu emphakathini noma nengane yakho noma kubaleke ukuthi ufihle?
Kubalulekile ukuxoxa ngoba kuyakukhulula. Kakhulukazi uma uzobona umuntu ogulayo kodwa angazazi ukuthi uphethwe yini. ngoba abanye bebangaqondi kahle ukuthi baphethwe i-HIV. Ngakuthi umuntu akutshela ukuthi uphethwe inyawo, inyawo zakhe zibuhlungu, izandla zakhe zibuhlungu, uhlushwa yisisu siyamkhipha njalo. Ngalokho kufanele ukubalekile ukuthi uxoxe nomuntu, nengane yakho futhi ubalekile ukuthi uxoxe nayo ukuze ihlale ikhululekile ngaso sonke isikhathi. Bazali ngiyanikhuthaza ukuthi nihambe niyo-checker ukuthi aninayo ni HIV. Ngoba uma u-checkile uyakwazi ukuphila isikhathi eside.
Salelani inkondlo kaSibusisiwe Nyawo.
Wadla amashaya bhuqe, wadla amashaya kukhala, udlula kusale kulila, isililo sesilokozane, kulilo emathafeni onkana, lapho usudlulile wababeka inkamba beyibuza, hawu ngobuhlakani bakho, uqhamuka umbethe kahle kanti uthimi, lala lulaza ngiwengula, hamba ushone ezinzimu loqobo, sikuzonda phaqa, siphelile isizwe sikamageba. Nguwena wonke lokho. Isililo asiphele ezintandaneni zomzansi. Ubudengane bazo awubugqizi kuqakala. Ushayela phezulu uzibuka. Ingane isikhondla-khondla sokuqoba. Awukho silazana fumuka lemaphambu kwakho. Utshobozela nongenacala. Linye elakho. Lokushonela ehlane. Yilapho yobona kahle khona ukuthi ayidlali iNingizimu Afrika entsha.
Sithola uAnhlengi weSibiya. Osiza laba abagulayo abaphethe igciwane lengculaze emakhaya wasichazela kabanzi ukuthi kunjani ukuba umuntu onakekela abagulayo.
Emndenini oyihambelayo bakhona yini abantwana abanakekela abantu abagulayo?
Yebo, bakhona abantwana abanakekela onina. Mhlawumbe uthole ukuthi ubaba akasekho, sekusele umama yedwa ekhaya. Abanye bayafunda, bahambe baye esikoleni, bashe umama. Mhlawumbe uthole ukuthi usena nengane na 2 years. Igcine sekuyiyona enikeza umama wayo amaphilisi, inikeze umama wayo amahewu. Uthole ukuthi mhlawumbe seyidinga ukuthi imnikeze ngisho ukudla. Mhlawumbe akukho nakhona-ke, bagcina sebelamba bobayi 2.
Bandile yini abantwana abanakekela abantu abagulayo?
Ya, njengamanje sebaya ngokwanda ngenxa yokuthi isifo naso bese sidlodlobele kakhulu. Kodwa futhi akumnandi, akukuhla, kusiyinto esijabulisayo nathi singabantu abasizayo emphakathini.
Iziphi izinkinga abantwana abanakekele abantu abagulayo abahlangabezana nazo?
Ziningi iy'nkinga abahlangabezana nazo. Uthola ukuthi umntwana usekhaya unakekela umama, kufanele afunde aye esikoleni, akasenzi kahle umsebenzi wakhe ngenxa yokuthi isikhathi esiningi inhliziyo yakhe isuka imbhekile umama njengomuntu ogulayo ekhaya. Uthola ukuthi mhlawumbe bagcina futhi bona abantwana labo betheleleka ngesifo lesi ingculaza. Siyabasiza kakhulu abantu abagulayo.
Cela ushiye umlayezo kubantwana nakubantu abadala.
Umlayezo engingawusho kubantwana abanemindeni egulayo neyingakaqali ukugula, ngingasho ukuthi bakhona abasebenzi bezempilo bachitheke umhlaba wonke, ikakhulukazi kunabonompilo kulezo yindawo abangekho khona ama-home-based carer. Bakhona onompilo, la kunama-home-based carer, umndeni phela awuxoxe nabonompilo iy'nkinga abanazo emphakathini, baxoxe nama-home-based carer kuzo zonke izinto ababhekane nazo emphakathini yabo. Mhlawumbe uyagula, ungaxoxa nonompilo. Unompilo umgudu o-right wokuthi axhumanise neclinic.
Sawubona. Lalelani esikufundile kwaze kwaphuma lolu hlelo.
Mina ngihlela fana nabangani bami esinabo ubaqophi basokhayini baqinile kule project esikuyo. Kunzima khona manje sizwile kubantu abaningi ukuthi iziphi iy'nkinga zabo. Manje sesifuna ukuza ukuthi yikuphi esikufundile thina njengabaqhuphi. Mina khona amaphilisi okuthiwa ama-ARVs adliwa abantu abane-HIV. Manje mina ngifunda ukuthi ama-ARVs awayiqedi igciwane kodwa yenza ukuthi uphile isikhathi eside. Sesizoza kumunye oqembu lethu.
Mina ngikufundile ngama-ARVs ukuthi ama-ARVs ufuna ukuthi uma waphuza ukulandela umthetho njengesikhathi nje ufanele waphuze ngesikhathi esifanayo.
Abantu abanengculaza kufanele sibaxwaye, banabo balidinga usizo lwethu futhi nabo bangabantu njengathi.
Mina ngifunde ukuthi igciwane lengculaza lihlala kumuntu kuphela, lihlala esilwaneni noma kuphi. Futhi alikwazi ukuhlala egazini esilichithekele ngaphandle lashaya umoya, shiswa ilanga. Abanye abantu bakholelwa ukuthi uma indoda unengculaza kufanele udlengule ingane encane enganayo khona izophela. Lokho akusilo iqiniso.
Nisale kahle bangani besemakhaya, sinithanda nonke.
Ngeke liphele. Noma ungenza igciwane lengculaza alipheli.
Alipheli.
Ungarephi ngaxa igciwane lengculaza lizophela.
Ngeke
liphele lo.